Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Luen Pyhän Markuksen evankeliumin 9. luvun alusta. Jeesuksen nimeen kuuluu seuraavasti. Ja 6 päivän perästä otti Jeesus tykönsä Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erinänsä korkealle vuorelle yksinänsä. Ja hän kirkastettiin heidän edessänsä, ja hänen vaatteensa tulivat kiiltäviksi ja sange valkiaksi, niin kuin lumi, ettei yksikään vaatteen painaja taida niin valkiaksi painaa maan päällä. Ja heille ilmestyi Elias Mooseksen kanssa, jotka puhuivat Jeesuksen kanssa. Ja Pietari vastaten Jeesukselle, Rabbi, on hyvä meidän tässä olla. Tehkäämme siis tähän 3 majaa, sinulle yhden, Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Vaan ei hän tietänyt, mitä hän puhui, sillä olivat hämmästyneet. Ja pilvi, joka ympäröi, varjosi heidät, ja ääni tuli pilvestä sanoen, tämä on minun rakas poikani, kuulkaat häntä. Ja kohta, kuin he ympäri katsahtivat, he eivät enää ketään nähneet, vaan Jeesuksen yksin heidän kansansa. Aamen. Rakkaat sanan kuulijani, osaan sieluni silmin katsoa, katselen, kun aurinko on katoamassa horisonttiin, ilta viilenee ja pimeys on laskeutumassa hiljalleen tuolle yksinäiselle kirkastusvuorelle. Tarkkasilmäinen havainnoija voi nähdä vielä hämärän keskeltä, kuinka 4 hahmoa, Jeesus ja 3 opetuslasta, kiipeävät ylös tummaa vuoren rinnettä. Ylöspäin tuntuu yrittäjällä mieli olevan, aivan kuten psalttari kirjoittajallakin, kun hän sanoo, minä nostan silmäni mäkiin päin, josta minulle apu tulee. Mihin nuo yön selkään matkaavat miehet mahtavat olla menossa? Markus kertoo, että korkealle vuoren rinteelle, yksinäisyyteen, pois toisten luota. Mitä tämä Jeesuksen kielenkäytössä merkitsee? Eikö se, ystävät, merkitse sitä, että ollaan menossa rukoilemaan? Jeesus tietääkin, että hänen elämänsä ylle on kerääntymässä tiheneviä pilviä. Tuo illan viileys ja tumma maisema näyttävät olevan ikään kuin sopusoinnussa kaiken tämän kanssa. Jeesus tietää, että tämä maailman ruhtinas odottaa vaanien tilaisuuttaan päästä valloilleen. Niinpä Jeesus onkin nyt matkalla, ystävät, hän on matkalla taivaan päämajaan, mukanaan ennenkin monissa erikoistilanteissa mukana olleet Pietari, Jaakob ja Johannes. Jeesus on menossa pyytämään apua ja saamaan ohjeita tulevia taistoja varten. Ystävät, tässä suhteessa me olemme Jeesuksen kanssa aivan samassa tilanteessa. Meidänkin yllemme on, niin kuin täällä edellisessäkin puheenvuorossa jo sanottiin, koko kristikansan ylle on kerääntymässä synkkiä pilviä. Me olemme menossa kohti sellaista maailmaa, jossa aito ja pyyteetön rakkaus ja kristillinen usko alkavat olla halpamyyntitavaraa. Vihollinen lataa aseitaan rakkaudettomuuden ammuksilla ja keskittää tänä päivänä voimiaan Raamatun sanan vesittämiseen ja virtaviivaistamiseen, elämää ylläpitävien arvojen ja käskyjen vähättelemiseen, jopa tuhoamiseen. Tykistökeskityksiä tehdään nyt erityisesti kristillisen uskon elämän arvojen, avioliitto- ja perhe-elämän alueelle. Vakavinta, ystävät, vakavinta on, että vihollinen ei tulekaan nyt idästä eikä lännestä. Se tulee valitettavan usein täältä, meidän jokaisen puseromme sisältä. Ja tässä sodassa paleltumisvaarassa eivät ole jalat ja kädet. Paleltumisvaarassa ovat ihmisten sydämet. Sillä Jumalan maailmassa toimii myös sielun vihollinen. Vihollinen, joka eksyttää meitä ihmisiä alinomaan. Sen tähden suurin väärä profeetta löytyykin usein juuri ihmisen omasta sydämestä. Mekin tarvitsemme ohjeita. Ja niinpä Jeesus on kutsunut meidän nyt tänne Luvian kirkkoon ja tänne kirkkomaalle saamaan omia taisteluohjeitamme. Mekin tarvitsemme avuksi taivaallista sotakalustoa. Me tarvitsemme Pyhän Hengen apua, viisautta. Ystävät, viisautta niin, ettemme tuhlaisi voimiamme kristikansan keskinäisiin kahinointeihin. Tarvitsemme voimaa, jotta voisimme taistella yhdessä syntiä, perkelettä ja kaikkia pahuuden voimia vastaan. Siksi onkin hyvä, että olemme täällä seurakuntana. Yhdessä täällä Luvialla, toinen toistamme tukien. Meidän on hyvä olla täällä. Siksi huudamme yhdessä, että saisimme olla sinun Herra suojeluksessasi. Me huudamme, me pyydämme. Muist seurakuntaas, Herra, meit köyhii, syntisii, jotka yhdellä kerralla sun tykös huudam nyt. Haavois itsem täällä. Ja sinun kättes päälle tiedämme piirretyiksi. Tänne Luvian kirkkoon tullessamme meidän ei tarvinnut kiivetä millekään korkealle vuoren rinteelle. Pieni nousu tänne kirkon mäelle, se riitti. Tosin monella aikamme maallistuneella ihmisellä tuntuu olevan edessään aikamoisia vuoren rinteitä, joista hän saa verukkeita, että voisi vaan välttää Jeesuksen kohtaamisen. Pitkään vuoren rinnettä ylöspäin kiivenneet, väsyneet miehet alkavat olla perillä. Jeesus antaa pysähtymismerkin ja siirtyy itse vähän etämälle rukoillakseen yksin kaikessa rauhassa. Hän rukoilee isältä voimaa kestää tuleva koetus ihmiskunnan puolesta. Hän rukoilee hartaasti myös opetuslastensa puolesta, niin että hekin kestäisivät siinä tulevassa uskon koetuksessa, jossa myös he tulisivat olemaan mukana. Jeesus rukoilee noiden opetuslastensa puolesta, että Jumala vahvistaisi heitä uskossaan sillä tietoisuudella, että hänen tuleva häpeällinen kuolemansa tulisi olemaan osa Jumalan suurta lunastussuunnitelmaa. Samaa esirukousta isän oikealta puolelta mekin rakkaat ystävämme saamme pyytää omiin arjen uskon taisteluihimme. Aut meit, oi paimen itse, sun laumas huoneeks viel, niitulla laumaas kaitse, ain viheriäisel. Kullekin lampaal aina, su holhoomises lainaa, o meidän vartijam. Rakas kuulijani, sinäkin olet varmaan rukoillut paljon. Arvaan, että olet saanut vastauksiakin. Tiedämme, että ne välttämättä eivät aina tule heti, eivätkä ne tule meidän mielestämme valitettavasti aina siinä muodossakaan kuin mitä me rukoilemme ja odotamme. Mutta ne tulevat kuitenkin. Nämä kesäjuhlatkin saattavat olla jonkun maailman värivalojen sokaiseman rukousvastaus. Voi kunpa joku uskosta osattomana harhaileva, vaivattu sielu löytäisikin tiensä tänne Luvian kirkkoon. Mitenkäs se Tapio menikään tämän kirkon nimi? Vaivattujen sielujen kirkko.
Viimeisen vaivatun kirkko.
Voi kunpa se viimeinenkin vaivattu löytäisi tiensä tähän. Ihanaan kirkkoon, ja se, jo siksi, että tämä on Jumalan huone. Kiitos Tapio, se otsikko kertoo jo paljon. Voi kunpa jokin vaivattu sielu saisi täältä kotimatkalleen mukaansa Jeesuksen. Hänen kanssaan olisi sitten niin turvallista jatkaa joka päivästä elämän taivalta. Ja olisipa meidän kaikkien sitten illan päätteeksi niin mukava todeta, että olipa hyvä, että olimme täällä. Meidän oli niin kovin hyvä olla täällä. Jeesuksen rukoillessa umpiväsyneet opetuslapset vaipuvat uneen, kuinkas muuten. Mutta he vaipuvat uneen pelkästä fyysisestä väsymyksestä. Vaarallisempaa on se hengelliseen uneen vaipuminen, joka on niin kovin tavallista tässä yhä vain maallistuvassa Siionissa, yhä vain maallistuvammassa maailmassa. Mutta Jeesus jatkaa rukoustaan. Yön kaste laskeutuu raskaana hänen kumartuneen hahmonsa päälle. Tunnit kuluvat. Ja sitten se tapahtuu, yllättäen, yhtäkkiä. Äkkiä taivas aukenee ja pyhä kirkkaus laskeutuu tuolle vuorelle. Se ympäröi Jeesuksen kokonansa. On aivan kuin jumaluuden koko kirkkaus leimahtaisi nyt valtavaan tuleen, samalla kun Jeesus nousee ylös kumartuneesta rukousasennostaan ja seisoo tuon kirkkauden keskellä jumalallisen majesteettisena. Hänen kasvonsa loistavat kirkkaammin kuin aurinko, hänen vaatteensa ovat valkeammat kuin kirkkainkin valo. Siinä samassa opetuslapset heräävät. Kun heidän silmänsä alkavat tottua tuohon käsittämättömään kirkkaaseen valoon, he katselevat pelon ja hämmästyksen vallassa sitä kaikkein kirkkaimman heidän mestarinsa säteilevää olemusta. Ja mitä kummaa he näkevätkään. He näkevät Jeesuksen rinnalla kaksi ihmistä. Ensinnäkin Mooseksen, joka oli Siinailla puhunut itsensä Jumalan kanssa, ja jolta Jumala oli viime metreillä estänyt pääsyn luvattuun maahan, mutta jonka Jumala sitten omalla salatulla tavallaan otti perille kotiin, todelliseen luvattuun maahan. Opetuslapset näkevät myös Eliaan, tuon tulisten vaunujen miehen, jolle Jumala soi suuren etuoikeuden välttyä kokemasta ajallista kuolemaa. Mitäs nyt? Aina niin itsevarman Pietarin. Pietari, joka todella oli itsevarma aina kaiken keskellä rintarottingilla. Pietari askelmerkit menevätkin sekaisin. Pietari pelkää. Pietari pelkää tätä ennen kokematonta tilannetta. Jotain sanoakseen hän pyytää saada tehdä 3 majaa, joissa nuo kirkastetut voisivat asua. Hän ei ole kyllä ollenkaan varma asiastaan, mutta huudahtaa: opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Vaan ei hän tietänyt, mitä hän puhui, sillä he olivat hämmästyneet, ja pilvi tuli, joka ympäri varjosi heidät, ja ääni tuli pilvestä sanoen: tämä on minun rakas poikani, kuulkaat häntä. Emmekö mekin, ystävät, voisi menetellä Pietarin tavoin ja pyytää, että saisimme Pyhän Hengen voimassa rakentaa omaan sydämeemme majan Jeesusta varten, jolloin hän, Kristus, asuisi uskon kautta meidän sydämissämme. Silloin saisimme olla mestarin suojaamana, turvassa vihollisen hyökkäyksiltä. Siellä olisimme turvassa yhdessä seurakunnan kanssa ja saisimme huudahtaa: on hyvä, että me olemme täällä. Täällä Jeesuksen seurassa on niin kovin turvallista ja hyvä olla. Tänäänkin me pyydämme: muist seurakuntaas, Herra, vuorella suo meil tässä. Lihava pito ratka, pois kyyneleemme pese, lopeta murhe kaik. Suo armos virrast meitä, nyt hekumalla täytä, sinulle kunniaks. On Herra seurakuntaansa omaa Sioniaan matkansa varrella toki muistanutkin. Muistammehan, kuinka Herra itse halusi tulla seurakuntansa keskelle ja neuvoi Moosesta rakentamaan hänelle asumuksen ihmisten keskelle. Eksoduksessa, 2. Mooseksen kirjassa, Jumala sanoo: ja heidän pitää tekemään minulle pyhän, että minä asuisin heidän seassansa. Jumalan läsnäolo ja Pyhä Henki seurasivat tätä asumusta, tätä ilmestysmajaa, autiomaan vaelluksella, ja asettui sitten pysyvästi asumaan Jerusalemin temppeliin. Ystävät, meille Uuden liiton kansalle Jumalan läsnäolon ihana evankeliumi. Se on siinä, että Jumala itse halusi Kristuksessa Jeesuksessa tulla asumaan meidänkin keskellemme. Pyhän Johanneksen evankeliumissa on präntättynä nämä sanat Jeesuksen nimeen: ja sana tuli lihaksi ja asui meidän seassamme. Ja me näimme hänen kunniansa niin kuin ainoan pojan kunnian isästä, täynnä armoa ja totuutta. Me pyydämmekin nyt: meit liittoos ota perät, meit anna tehdyks tull. Pääl ristis haavais, veres iäinen templi sul. Itse ole sanal siinä pappimme ylimmäinen ja esimerkillä myös. Niin, rakkaat ystävät, Jeesuksen seurassa on kaikilla hyvä olla. Mutta miksi niin kuitenkin niin kovin harvat viihtyvät hänen seurassaan? Miksi niin kovin harvat antavat tänäkin päivänä sydämen majansa Jeesuksen käyttöön? Ehkä se johtuu siitä, että tämä pikavoitto ja metsästävä maailma ei tajua, eikä ole valmis siihen, että Jeesuksen seurassa ristin on tultava ennen kruunua. Ja että Jeesukseen kastettu saattaa joutua kantamaan Herransa pilkkakruunua ennen kuin hän saa olla taivaan juhlapöydässä sen taivaallisen kruunun alla. Tuolla Jeesuksen kirkastusvuori kokemuksella, sillä kertomuksella on oma tärkeä sanomansa meidän Raamatussamme. Ensinnäkin tällä Jeesus pyysi Jumalaa vahvistamaan opetuslastensa uskoa ja kestämään siihen liittyvät maailman paineet. Mutta ystävät, tärkein sanoma on kuitenkin näissä Jumalamme sanoissa. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Tuossa pilvessä kuuluneessa sanassa Jumala erityisellä tavallaan ilmoitti, että Jeesus on hänen poikansa, joka tuli vapauttamaan maailman. Jeesus on juuri se, kenestä profeetat ovat ennustaneet, ja joka tulee ja tuli pelastamaan maailman. Häntä meidän todella pitää kuuleman. Tuohon sanaan, kuulkaat häntä, sisältyy itse asiassa koko meidän uskon elämämme ydin. Siinä Jumala ilmoittaa meille tahtonsa ja tiensä. Sen varaan voidaan turvallisesti rakentaa uskon elämä, joka matkan viat ja vaivat kestettyä päättyy aina iankaikkiseen eloon. Kirkastusvuorelta lähti tie Jerusalemiin, Getsemaneen, Golgatalle. Sillä tiellä Jeesus kantoi meidän kaikkien synnit ristille ja se sovitti ne omalla verellään. Sillä tiellä avattiin sinullekin, rakas ystävä, portti iankaikkiseen elämään. Kuule, ystäväni, tuo portti, se on edelleen avoin. Se on ollut avoinna jo sinun syntymästäsi alkaen. Hän, Kristus, joka on kulkenut siitä jo ennen meitä, on jättänyt sen avonaiseksi. Portti on avonainen, sillä se odottaa lisää tulijoita. Niitä, joita hän, Kristus, haluaa kaitsea ja johdattaa ikuisen elämän lähteille, ja joiden silmistä itse Jumala on loppuviimeksi pyyhkivä pois joka ikisen surun kyyneleen. Kaikki se, mitä sinäkin olet Mooseksen lakia vastaan rikkonut, sen on Jeesus sovittanut Golgatalla. Kaikki on valmiiksi tehty. Sinulta ei odoteta kokemuksia, eikä palveluksia, ei tekoja, ei uhrauksia. Ei sinun tarvitse tavoitella kirkastusvuorikokemusta. Sinä saat vastaanottaa valmiin sovituksen ja kiittää. Uskomme kilvoitus ei siis ole meissä eikä meidän ominaisuuksissamme taikka meidän tuntemuksissamme. Kilvoituksemme on uskalluksessamme siihen aitoon ja muuttumattomaan ja muuttamattomaan Raamatun ydinsanaan, joka julistaa syntien anteeksi antamusta täysin armosta Jeesuksen veren ansion perusteella. Tässä mielessä Golgata onkin oikeastaan meidän oma armon ja syntien anteeksi antamisen kirkastusvuoremme. Sinäkin saat vielä tässä lopuksi, ystäväni, saat tässä ja nyt uskoa rohkeasti kaikki syntisi anteeksi. Saat uskoa ne anteeksi joka päivä, ja aina kun mieltäsi ahdistaa, voit käydä Jeesuksen ristin juurelle. Saat tunnustaa syntisi, saat pyytää rukouksessani anteeksi ja saat pyytää voimaa saada tehdä parannusta ja sitten iloisesti uskoa kaikki synnit anteeksi. Olkoonkin rukouksenamme, että tämä päivä, tämä hetki, kun olemme täällä Luvian kirkossa ja kirkkomaalla, saisi todellakin olla meille jokaiselle armon kirkastuspäivä, ja että se antaisi meille tunteen, että Herra, meidän on todellakin hyvä olla täällä. Antakoon kirkastusvuorikertomus meille aavistukseen siitä kirkkauden valtakunnasta, johon mekin kuulumme ja johon mekin kerran saamme jäädä asumaan. Lupasihan Jeesus jäähyväispuheessaan, joka minua rakentaa, se pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja asumme hänen tykönänsä. Me olemme valitettavasti monin tavoin kietoutuneet pahuuteen ja epärehellisyyteen. Ne ovat lianneet meidät itsemme ja vaatteemme. Me tarvitsemme siksi vaatteiden valkaisua. Pyhän Johanneksen ilmestyksessä puhutaan taivaan valtakunnan kansalaisista, joiden vaatteet on pesty ja valkaistu karitsan veressä. Ja yksi vanhimmista vasteissa sanoi minulle, kutka nämä valkeilla vaatteilla puetut ovat ja kusta he tulleet ovat. Ja minä sanoin hänelle, Herra, sinäpä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka suuresta vaivasta tulivat, ja he ovat vaatteensa pesseet ja ovat vaatteensa karitsan veressä valaisseet. Rakkaat kesäseuravieraat, tuo ylimaallinen kirkkaus, joka Jeesuksella oli ja joka on, voi tulla meidänkin osaksemme. Mutta sitä eivät saa aikaan tavalliset pesupulverit eikä valkaisuaineet, vaikka niiden jälki olisi kuinka syvä puhdasta tahansa. Kaikki omat yrityksemme päästä eroon saastaisuudestamme ovat tuomitut epäonnistumaan. Sillä maanpäällisillä valkaisuaineilla ei saa aikaan taivaallista kirkkautta, vaikka jynssäisi kuinka kauan tahansa. Kirkkaus meissä tulee esiin vain siten, että meidän vajavainen ja tahrainen elämämme liitetään Kristuksen yhteyteen. Sillä kenen sydämelle pyhä henki on kirkastanut Kristuksen armon ja siihen liittyvän syntien anteeksi antamuksen, sillä on toivo ja tulevaisuus siinä ristin Herrassa, johon hän saa liittää oman vajavaisen synnin tahriman olemuksensa. Tätä sanomaa saarnamiesten pitää julistamaan aamusta iltaan, illasta aamuun. Rukoilemmekin heidän puolestaan. Ansaarnaajitten äänen kuin lohdutukseksi meil, vuorille noussut lienee, meil hyvää sanat siel. Anna Jeesus meille pauhat, alati sinun rauhas, sen huulten hedelmän. Kalliisti lunastettu kuulijani, sillä sellainen sinä olet. Kalliisti lunastettu. Pyhä Markus päättää kirkastusvuorikertomuksensa sanoihin, ja kohta kun he ympäri katsahtivat, ei he enää ketään nähneet, vaan Jeesuksen yksin heidän kansansa. Ystävät, se riittää. Se riittää nyt. Se riittää silloinkin, kun ajan raja ylitetään. Jeesuksen nimessä. Aamen. Minua on pyydetty tässä yhteydessä vielä kertomaan eräästä asiasta. Nimittäin ohjelman lopussa lukee, että tässä jaksossa ei kerätä kolehtia.
Me olimme viikko ennen juhannusta pienen ystäväjoukon kanssa, josta täältä ainakin oli mukana Pertti ja Salme Helkkula. Olimme Tarton kristillisessä orpokodissa. Ja me olimme itse asiassa Oulun emerituspiispa Olavi Rimpiläisen virittämässä tilaisuudessa. Minä olen hänen kanssaan siellä ollut jo muutaman kerran. Nyt pyysin ystävieni lisää sinne. Se koti on varsin hellyttävä, se koti on varsin vaikuttava. Siellä on kerätty kadulta lapsia, en tiedä kuinka pitkän ajan kuluessa. Kyllä minua ainakin valtavasti itkettikö, ne nappisilmät tuijottivat meitä, pitivät meille konsertin. Montakin konserttia. Meille kerrottiin, että siellä oli nytkin 52 lasta. Ja tänä vuonna oli päässyt ylioppilaaksi 4, ei jos en väärin muista, niin yksi oli valmistunut filosofian maisteriksi. Meillä on siellä yhteishenkilö Kaido Soom, pappi, joka on valmistunut Suomesta ja väitellytkin täällä ja osaa hyvin suomen kielen. Hän pitää aina vuosittain näille lapsille sitä mukaan, kun ne varttuvat, rippikoulua ja sitten piispa Olavus käy joukollaan konfirmoimassa heidät. Viron hengellinen tilanne on valitettavan heppanen ja heikko. Se on kuulema tänä päivänä Euroopan ateistisin valtakunta. Minä en tiedä kenenkään kai Pertti ja Timo Laato ovat asiaa sopineet, mutta minuun on pyydetty ilmoittaa, että jossain kohtaa nyt sitten kerätäänkin kolehti, ja tämä kolehti menisi tänne Tarton kristilliselle orpokodille. He eivät saa mistään, ne ovat kaikki yksityisten lahjoitusten varoissa. Taivaan Isä, runsaasta siunausta teille jokaiselle, ja kiitämme etukäteen tästä kolehdista ja piispa Olavukselta teille jokaiselle rakkaita sydämellisiä terveisiä. Jeesuksen nimessä. Aamen.